9. Siz Azadlık Radyosu'n uğup jatasız. Azadlık Radyosu'nun 26 noyabr düşönbü günkü gezekteki geçki berüüsün baştaybız. Sosyal Demokratlar Partiyasında iştep kele jatkan Orusiyalık siyasi технолог Алексей Василевецкий Кыргызстандан чыгып кетти.
Я работаю в Кыргызстане уже больше 8 лет.
Менин Кыргызстанда иштеп жатканыма 8 жылдан ашты. Азыр мага каршы биринчи жолу туура эмес иштер башталганын сездим.
Посмотреть, как здесь будет развивать.
Жакындары Кытайда түрмөдө экенин айткан оң кочукул киши президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу жолдоп жардам сурашты.
Бүт уруктаганымды Кытай бийлиги окуу лагери деп ошол жака алып кеткен түрмөгө. Түрмөдө да негизи эки байкем, бирөө 3 жылга, дагы бирөө 2.5 жылга кетти.
Бир ай мурдараак борбордук Америкадан акшыны көздөй жөнөгөн мигранттар кербени Мексиканын Калифорния менен чектешкен жерине жетти. Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу айтып беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясында мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Украина Орусияда кармалган моряктарын бошотууну талап кылды. Өлкөгө аскерий абал киргизилди. Бул тууралуу буйрукка президент Петро Порошенко бир аз мурун кол койду. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү толук күч менен даярдыкта экенин Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Аскерий абал Орусия Федерациясынын агрессиясы күчөп бара жаткан шартта Украинанын коргонуу жөндөмүн арттыруу үчүн эл аралык мыйзамга ылайык киргизилет.
Буга чейин Киев Керч кысыгында Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн 3 кемеси күч менен колго түшүрүлгөнүн билдирген. Анда 6 украин моряк жарадар болду. Москва украиналык кемелер Орусиянын аймагын бузуп киргендиктен Кара деңизде кармалганын, ал үчүн курал колдонулганын ырастаган. Украина Орусиянын бул аракетин агрессия деп баалады. Керч кысыгындагы кырдаалды талкуулоого бүгүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйыны чакырылды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмундагы Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Никки Хейли билдирди. Кытайдан келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар Кытайдын кыргыз улутундагы жарандары тарбиялоочу лагерлерде негизсиз кармалып жатканы тууралуу айтып, аларды бошотууга көмөк көрсөтүүнү өтүнүштү.
Дипломатиялык бир иш чаралар менен Кытайда болсо дагы ошол жака бир эркиндик берүү болуп атат да. Бийликтен үмүт кылган чоң суранчубуз ошол болуп атат учурда.
Деди кытайлык кыргыздардын таламын талашкан активист Муслихиддин Салимов. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген мусулмандардын жана аз улуттардын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабар 2016 жылдан тартып белгилүү боло баштаган. Ал эми кармалган кыргыздар жана казактар тууралуу маалымат акыркы айларда көп чыгып жатат. Бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баяныбызды уга аласыз. 26 ноябрдын таңында Ирандын батышындагы Ирак менен чек арага жакын жерде күчү 6.4 баллга жеткен жер титирөө болду. 700'ден ашуун киши жабыркады, 30'дан ашуун адам ооруканада экени кабарланды. Ирандын мамлекеттик чукул кырдаалдар департаментинин башчысы Пир Хосейн Калибандын жергиликтүү телеканалга айтканына караганда, көп кишилер жер титирөөдөн чочуп качып баратканда жараат алышкан. Ирандын сейсмология борборунун башчысы Али Моради мамлекеттик телеканалга бактыга жараша жер титирөөнүн толкуну чоң шаарларга жеткен жок. Балким аны залакаса айыл кыштактарга тийгендир, бирок зилзаланын чордонунда эл көп жашабайт деди. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына караганда, жер титирөөнүн борбору Иран менен Ирактын чек арасына чукул жерде, Илам шаарынан түндүк батышты карай 114 чакырым аралыкта катталды. Былтыр бул жерде күчү 7 балдан жогору жер титирөөдө кеминде 630'дан ашуун киши өлүп, миңдеген адам жарадар болгон эле. Ооганстан батышындагы Фарах провинциясында полиция гербени кол салууга кабылып, кеминде 20 офицер курман болгонун расмий органдар билдиришти. Провинциянын полиция бөлүмүнүн басма сөз катчысы Мухебулла Мухеб Азаттыктын ооган кызматына айтканына караганда, өлгөндөрдүн арасында Леше Жувейн райондук полициясынын жаңы эле дайындалган башчысы да бар. Талиптердин колуна провинциянын полиция жетекчисинин орун басары да каза тапты. Провинциядагы оорукананын басмасөз катчысы кол салуудан кийин 20 кишинин сөөгү жеткирилгенин билдирди. Жергиликтүү кеңештин 2 мүчөсүнүн маалыматына караганда бери дегенде 4 офицер жарадар болду. Гербен райондук полициянын жаңы даярдалган башчысын коштоп баратканда буктурмада жаткан жоочулардын соккусуна кабылган. Талибандын басмасөз катчысы Кары Юсуф Ахмади кол салууда 4 машине жок кылынып, көп курал жарак алынганын айтты. Фарах провинциясы Иран менен чектешет, аймактын көп бөлүгүн талиптер көзөмөлдөйт. Бишкектин 1-май райондук соту вечерний Бишкек басма үйүнүн кожойуну Александр Рябушкиндин бөгөт чарасын карап, аны 2 айга камакта калтырган чечим кабыл алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. 22 ноябрда кармалган Рябушкин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилди. 2016 жылы Бишкек шаардык соту доогер Эркин Мамиталиевдин аброюма шек келтирди деген кинесинин негизинде Вечерний Бишкек басма үйүн, Вечерний Бишкек гезитинин редакциясын, ВБ Чекит Кейжи интернет сайтын, Жаңы Агым гезитинин редакциясын, Рубикан рекламалык фирмасын доогерге 1 миллион сом төлөп берүүгө чечим чыгарган. 2015 жылдын август айында Свердлов райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүн Икрамжан Илмияновго дагы 1 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Тергөөгө ылайык 2016 жылы 21 ноябрда Вечерний Бишкек басма үйүнүн директору Мурат Божокоев Александр Рябушкин менен кызматтык укугуна пайдаланып, Эркин Мамбеталиевге 1 миллион сомду накталай акционерлердин кызыкчылыгына каршы келсе дагы төлөп беришкен. Божокоев менен Рябушкин бул аракеттер менен компанияга материалдык кири зыян тарттырышкан, учурда кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен иш козголду, тергөө жүрүп жатат. Режиссер Темир Бирназаров тарткан түнкү кырсык тасмасы Америка Кошмо Штаттарынын Алтын Глобус сыйлыгына атсалышууда. Кинематография департаменти билдиргендей, тасма мыкты чет элдик фильм номинациясында сынактын узун тизмесине кирди. Биринчи тепкичтен өткөндөр кыскыма тизмеге илинет, анын жыйынтыгы 8 декабрда аныкталат. Жеңүүчүлөр 2019 жылдын 6 январында белгилүү болот. Алтын Глобус Голливуддагы чет элдик басма сөз бирикмеси ыйгарчу абройлуу сыйлык. Тасма белгилүү драматург Талип Ибраимовдун Периште деп аталган чыгармасынын негизинде тартылган. Башкы ролду Кыргыз Республикасынын эл артисти Акылбек Абдыкалыков ойнойт. Заир, анда сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Гүлайма Шакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 27 ноябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7. Ысык Көл жана Нарын облустарына 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн -3, -8, күндүз +2, +7, Талас жергесинде түнкүсүн -2, -7, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Ош Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1, +4, күндүз +5, +10. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 5 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан-чачын болбойт. Түштөн кийин жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -4, -6, күндүз +3, +5 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 8 жылдан бери Социал-демократтар саясий партиясында иштеп келаткан орусиялык саясий технолог Алексей Василевский Кыргызстандан чыгып кеткенин, акыркы президенттик шайлоодо ал кездеги талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабында иштегенин видео тосма аркылуу коомчулукка жарыялады. Буга чейин аталган партиянын штабынын эсепчиси жана анын уулу БШКнын мүчөсү да өлкөдөн чыгып кеткендиги кабарланган. Акыркы президенттик шайлоодо азыркы президенттин шайлоо штабы коротту деген каражаттын тизмесине байланышкан. Акыркы жагдайларга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Алексей Василевецкий, буга чейин Азаттыктын кабарчысынын Жээнбековдун штабында иштедиңиз беле деген суроосуна жок, иштеген эмесмин деп жооп берип калп айтканын моюнуна алды. Ал өзү Орусиянын жараны болуп туруп, Кыргызстандын саясатына килишкени билинип калса, жоопко тартыларын эске алып, өлкөдөн чыгып кеткенин айткан.
Я работаю в Кыргызстане уже больше 8 лет.
Менин Кыргызстанда иштеп жатканыма 8 жылдан ашты. Азыр мага каршы Биринчи жолу туура эмес иштер башталганын сездим. Себеби, кыргызстандык интернет сайттар эч кандай далили жок эле жалган жалааларды илип жаза башташты. Мен кафеде кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп отурсам да, мени аңдыган кишилер пайда болду. Мага тааныштарым аркылуу маңзат салып коюшат экен деп айттырып жатышат. Кыргызстандан кетип, бул жактагы саясий кырдаалды сырттан байкап турууну чечтим.
Посмотреть, как здесь будет развиваться политическая ситуация со стороны.
Укук коргоочу Нурбек Токтоконов Васильевецкийдин билдирүүсүн ал президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесинин чын экендигинин далили катары баалады.
Жанагы артисттер алган акчалар, ар кандай жанагы патенти бар эксперттер, специалисттер алган акчалар такталып атат, анткени ал өзүлөр иштеп берсе анын акчаны алса деген криминал жок да. Бияқта ошол үчүн алар тактап атат баарын. Гимна Васильевскийди тактап кетти. Ошол үчүн мен атайын жарыялаганда ошо журналисттер текшерсин деп, укук коргоо органдары текшерсин деп. Эми элдин баары эле билип атат шайлообуз үчүн деп өткөн.
Саясат талдоочу Эмиль Жураев сөз болуп жаткан тизмегетке жана Алексей Васильевскийдин видео кайрылуусуна төмөнкүдөй баа берди.
Албеттеге толук бойдон мыйзам ченеминде мыйзамга жараша бул көтөрүлгөн сөздү талдап чыкчу болсо тиешелүү органдар, анда албетте көп кишилер жоопко тартылышы керек. Ошол президенттин өзүнөн баштап ага түздөн түз катышкан кишилер мурдагы президентти кошо керек эсептеп. Шайлоо өнөкөтүнө катышкан кишилердин баарысы менен талданышы керек. Бул чоң команда иштеген да. Васильевский буга чейин бир сөз айтып, кийин экинчи сөз айтканы эми мүмкүн ал деле кээбир тиешелүү кишилердин суроосу менен талабы менен сүйлөп аткан болуп чыгар мүмкүн.
Буга чейин Жээнбековдун штабынын каржы иштери боюнча өкүлү болгон Надира Сатыгул кызы коопсуздугунан чочулап өлкөдөн чыгып кеткенин экс президент Алмазбек Атамбаев акыркы маегинде жарыялаган. Кийинчерээк эсепчинин уулу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатыгулов да өлкөдөн чыгып кеткени кабарланган. Эмдин бышыктаганына караганда эне баланын бири 11 ноябрда, экинчиси 18 ноябрда өлкөдөн чыгып кетишкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов Сатыгулов боюнча буларга токтолду.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү баягы коомдук башталышта иштешет. Анан күнүгө алар келип биякта жумушта отуруунун кажети жок. Биз ошол биздин отурумдар болгондо аларды чакырабыз, келип катышышат. Биз дагы ошо кийин билдик, ошо бир коллегаларга айтыптыр, ушундай мен бир жака чыгып эс алып келишим керек болуп атат деп. Анан ошол бойдон башка бизде маалымат жок.
Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин укук коргоочу Нурбек Токтоконов 2 жума мурун фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Анда Жээнбековдун штабы расмий түрдө борбордук шайлоо комиссиясына билдиргендей 158,096,175 сом эмес, 1,770,265,187 сом жана 6,855,700 доллар иштеткени айтылган. Президенттин аппараты таратылган тизмени фейк деп атап, андан башка комментарий бере элек. Ал эми шайлоо штабтын башчысы Фарид Ниязов тизмени чындыкка жакын десе, КЗП-нын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаеванын айтымында тизмедеги иш-чаралар менен ысымдар реалдуу. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду президенттикке сүргөн Алмазбек Атамбаев болсо, акыркы интервьюсунда Икрамжан Илмиянов камалбаса, тизме ачыкка чыкмак эмес деп билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүп жатышат. Жакындары түрмөдө экенин айткан онго чукул киши 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго ачык кайрылуу жолдоп жардам сурашты. Президент жана тышкы иштер министрлиги кайрылууга жооп кайтара элек. Ал арада кыргызстандык укук коргоочулар, жогорку кеңештин айрым депутаттары да Кытайдагы кыргыздардын маселесин козгой баштады. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
8 кишинин колу коюлган кайрылуу президент Сооронбай Жээнбековго жолдонду. Бийликке кайрылып жаткандардын бири Муслихиддин Салимов. Ал Кытайдан Кыргызстанга келип, жарандык алгандан кийин камалып кеткен досу Турдакун Абылеттин дайынын 1,5 жылдан бери таппай жүрөт.
Тарбиялоочу лагерь деп аталган түрмөлөрдүн бир кимиси каяганда экенин эч ким билбейт. Кыргыз жарандарын бул жака Кыргызстанга чыгарып алып, аз дегенде ошол Кытайда болсо дагы ошол жака бир эркиндик берүү болуп атат да. Негизги бийликтен үмүт кылган чоң суранчыбыз ошол болуп атат ушул жерде.
Кыргызстандагы кайрылмандар Кытайдагы туугандарыбызга кесепети тийип калат деп кооптонуп, буга чейин ачык маалымат берүүгө көнүшчү эмес. Өткөн аптада Кытайдан Кыргызстанга келип жарандык алган 7 киши Алматыда өткөн эл аралык басма сөз жыйынга барып, ачык маалымат беришкен. Барган сайын жакындарын издеген кайрылмандардын саны көбөйүүдө. Аалы Сүйүналы уулу Шинжаңдын Кызыл Суу Кыргыз автоном округунун Акчи ооданынан 2016 жылы окуу визасы менен келген. Өзү Кыргызстандын атуулдугун алган, бирок тууган туушканынын баары Кытайда калган.
Бүт уруп турганымды Кытай бийлиги окуу лагери деп ошол жакка алып кеткен түрмөгө. Түрмөдө да негизи 2 байкем, бирөө 3 жылга, дагы бирөө 2,5 жылга кесим кесилип ошол жакта түрмөдө жатышат.
Кыргызстанда окуп жаткан кытайлык студент Сейитбек Иса дагы кыргыз паспортунун ээси. Ал Кытайда камалып кеткен атасы менен абасынын дайынын биле албай жүрөт.
Атам өзү 2013 жылы бир Кыргызстанга келип кеткен, экинчи жолу 2016 жылы жана чоң энемди алып Кыргызстанга келип кеткен. Ошонун айынан кирип кеткен камакка. Кеткенден кийин жарым жыл өтүп эле 2017 жылы март айларында кирип кетти. Ошондон бери азырга чейин дареги жок.
Кытайда кармалгандардын арасында буга чейин кыргыз жарандыгын алгандар да бар экени белгилүү болду. Бирок Кыргызстан алардын бирин да бошотуп ала элек. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Курчубеков кыргыз жарандыгын алгандарды Кыргызстан коргоого милдеттүү деп эсептейт.
Биздин жараңыбыз камалып калса ага биздин укугубуз бар талап кылыш эмне камалды. Анан башка баягы биздин жараныбыз болбогон биздин кыргыздар өкүлдөрү тээрди жашаган Кытайдын жараны болгондуктан аларга түздөн түз биз мындай бир катуу талап коюш бир аз оор тийип ички саясатка киришкендей болот. А бирок ошол эле мезгилде эмне себептен андай болмады? Эки өлкөбүздүн арасындагы мамилебиз жакшы болбо, саясатыбыз жакшы, бири бирибизге мындай бир карама каршы кандай бир маселелер жок деген нукка салып, ошол менен сүйлөшүү аркылуу гана чечкенге аракет кылыш керек да. Ошо көбүнчө бул маселе менин түшүнүгүмдө ушул исламга байланыштуу болуп атат окшойт. Ушунун арты менен жанагыдай бир катуу саясат өткөзүп кыргыз баягы улутундагы жарандарын колунтуга алып атканы өкүнүчтүү. Кыргыздар өзү мындай бир радикалдуу исламда эч качан туткан эмес.
Ошол эле маалда Кыргызстандагы кайрылмандар Кытайда жалаңгана мусулмандар камалып жатат деген маалыматтарды четке кагууда. Алардын президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусунда камакка алынган 50 000 кыргыздын арасында интеллигенция өкүлдөрү жана карапайымдар да бар экени айтылган. Акыркы күндөрү жергиликтүү укук коргоочулар жана айрым депутаттар да кытайлык кыргыздардын көйгөйүн көтөрө баштады. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев тышкы иштер министрлигине кат жазып, Кытайдагы кыргыздар туш болгон жагдайды териштирүүнү суранды.
Кыргыздар боюнча, кичине этникалык кыргыздар боюнча биз дагы действительно ушундай маалымат так болсо, анда биз дагы расмий түрүндө ошону нотаны бериш керекпиз Кытайга. Ушундай эле Казакстан кылган, ушундай биз кылсак мен ойлойм туура эле болот да.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун Кызыл Суу Кыргыз автоном округунда 160 000 жакын кыргыз бар. Кытайлык кыргыздардын тагдырына байланыштуу акыркы кайрылуу боюнча президент тараптан жана тышкы иштер министрлигинен азырынча жооп ала алган жокпуз. Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинен дагы комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жыйырма алтынчы ноябрдын таңында Ирандын батышындагы Ирак менен чек арага жакын жерде күчү 6.5 балга жеткен жер титирөө болду. Ооганстандын батышындагы Фарах провинциясында полиция кербени кол салууга кабылып, кеминде 20 офицер курман болгонун расмий органдар билдиришти. Украина Орусиядан кармалган моряктарды бошотууну талап кылып, өлкөгө аскердик абалы киргизди. Кытайдан келген кайрылмандар жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Режиссер Темир Бирназаров тарткан түнкү кырсык тасмасы АКШнын Алтын Глобус сыйлыгына ат салышууда. ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Бир ай мурдараак борбордук Америкадан АКШны карай жөнөгөн мигранттар кербени Мексиканын Калифорния менен чектешкен Тихуана шаарына жетти. АКШнын президенти Дональд Трамп Мексика тараптан бир да мыйзамсыз мигрант өткөрүлбөй турганын кайталап, Мексиканы жана борбордук Америка өлкөлөрүн мигранттар агымын токтотууга чакырды.
Өз мамлекеттериндеги жакырчылыктан, зордук-зомбулуктан жана кылмыштуулуктан качып, Кошмо Штаттарына жетип алууну көксөгөн 5000 чамалуу борбордук америкалык мигрант Калифорния менен чектешкен Мексиканын Тихуана шаарына келди. Жума күнү мигранттар каптап кирген Тихуана шаарынын мэри Хуан Мануэль Гастелум калада гуманитардык кризис жаралганын, качкындар спорттук жайлар сыяктуу имараттарга жайгаштырылып, тамагашка узун кезектер пайда болгонун маалымдады. Бул абал шаар тургундарында дүрбөлөңгө салган.
Бул жерде 20 жылдан бери жашап, мен мындайды биринчи жолу көрүшүм. Биз согуш талаасында жүргөндөй болуп жатабыз. АКШ-га мыйзамсыз өтүп кетүүнү көздөгөн миңдеген борбордук америкалыктар кирип келишти. Полиция кайсы жакты карап жатат?
Деди Тихуана шаарынын тургуну Луси Энрике Матео. АКШ президенти Дональд Трамп Мексика тараптан бир да мыйзамсыз мигрант өткөрүлбөй турганын кайталап жатат. Жекшембиде ал Мексиканы жана борбордук Америка өлкөлөрүн Кошмо Штаттарына багыт алган мигранттар агымын токтотууга чакырды. Трамптын айтымында качкындардын ар биринин иши иммиграциялык сотто каралып, башпаанек алууга уруксаат берилгендер гана чек арадан өткөрүлөт. Мексиканын жаңы өкмөтү кызматына кийинки ишембиде киришкени жатат. Келерки президент Андрес Мануэль Лопес Обрадордун администрациясы мигранттарга убактылуу Мексикада калууга уруксаат бергени кабарланды. АКШ-га өтүп кетүүгө дал басурган мигранттардын көбү Гондурастын, Гватемаланын жана Сальвадордун тургундары. Гондурастык Жозе Тулио Родригес АКШ-га кирүү маселеси чечилгенге чейин Мексика убактылуу кабыл алып турса деген тилегин билдирди.
Мен баары жакшы болот деген ойдо турам. Мен бийликтер макулдашат деп үмүттөнөм. Биздин мексикалыктарды кыйнайлы деген оюбуз жок. Рождествого карата менин Гондурастагы үй бүлөмө жакшы кабар болуп калса деп тилеп турам.
Жозе Тулио Родригестин дагы бир мекендеши Улисас Ромео буларды айтты.
Мен Мексикада калып иштөөнү каалабайм. Мен Канадага барам. Канада 6000 адамга жумуш берип жатат. Биз Трамп чек араны ачып, бизди өткөрүшүн каалайбыз.
Борбордук Америкадан мигранттардын кербени АКШ-га карай өткөн айда жылып жөнөгөн. Алардын келишин утурлай Пентагон ушул айдын башында Мексика менен чек арага 5200 жоокерди жайгаштырган. Дональд Трамп буга чейин АКШ-га мыйзамсыз келген иммигранттар качкын макамын ала албайт деген жарлык чыгарган. Бирок федералдык сот жарлыктын күчүнө киришин убактылуу токтотуп койгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Украина өлкөгө аскерий абал киргизди. Мындай сунуш менен парламентке 25 ноябрдын түнүндө Украинанын коргонуу жана коопсуздук кеңеши кайрылган. Мунун алдында Кара деңизде Орусиянын аскер деңиз күчтөрү Украин кемелерине ок аткан болчу, ага катар Украин моряктар менен катерлеринде кармап кеткен. Керч кысыгында Кара жана Авоз деңиздери кесилишкен аймакта болгон окуяны расмий Киев агрессия, Москва чагым деп баалады. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Украинада 26 ноябрдан тарта өлкөнүн куралдуу күчтөрү күжүрмөн даярдыкка келтирилди. Ушундай эле буйрук улуттук коопсуздук боюнча кызматтын өздүк курамына дагы берилди. Орусиянын согуштук кемелери Украинанын артиллериялык катерлерине ок ачкан окуя алар Кара деңизден Керч кысыгы аркылуу Азов деңизине өтүп бара жаткан учурда болгон. Расмий Киев орус тараптын аракетин агрессия деп баалады.
Аскерий абал Орусия Федерациясынын агрессиясы күчөп бара жаткан шартта Украинанын коргонуу жөндөмүн арттыруу үчүн эл аралык мыйзамга ылайык киргизилет. Аскерий абал биз Украинанын аймагын бошотууда саясий жана дипломатиялык ыкмалардан баш тарттык дегенди туюндурбайт. Биз эл аралык милдеттенмелерибизди, анын ичинде Минск келишимдерин сактоону көздөйбүз.
Деди Украин президенти Петро Порошенко улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңешинин чукул жыйынында. Порошенко ошондой эле Орусиядан ок аткандан кийин алар кармап кеткен украин моряктары менен кемелерин тезинен бошотуусун дагы талап кылды. Расмий Киевтин маалыматына караганда Орусиялардын 23 морягын кармап кеткен, булардын ичинен 6 жаракат алган, 2 оор жарадар болгон. Орусия тарап болсо Украинанын жаракат алган 3 моряги азыр ооруканада экендигин билдирүүдө. Ал эми Украинанын кармалган 3 кемеси катери Керч портуна жеткирилген. Киевтин Ростовунда Орусиялардын кемелерине ок ачкан окуя Москва 2014-жылы Кырымды аннексиялагандан кийин өзүнүкү деп санаган аймактык суулардан сырт жакта болду.
Орусия Федерациясы Керч кысыгы аркылуу кемелерди Азов деңизине эркин өткөрбөгөнүн ырастады жана муну бүткүл дүйнөгө көргөздү. Орусия Федерациясынын катаал жана агрессивдүү аракеттери да ачыкка чыкты.
Адейт Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн командачысы Игорь Воронченко. Москва болсо, украин кемелери Орусиянын чек арасын бузуп, убактынча жабылган акваторияга мыйзамсыз кирди деп эсептөөдө. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 26 ноябрда окуяны чагым деп атап, ал Украинанын эң жогорку жетекчилигинин тикелей буйругу менен жасалган деп белгиледи.
Были нарушены ключевые положения международного права, не только
эл аралык укуктун чечүүчү жоболору бузулду. Деңиз укугун эле эмес, анын ичинде улуттар уюмунун уставы бузулду. Биз Киевтин батыштык демирчилерин азыр аскерий долулук менен Украинадагы шайлоорго жана башка окуяларга байланыштуу саясий упай топтоого умтулгандарды тынчтантууга чакырабыз.
В связи с предстоящими выборами или прочими событиями на Украине.
А деди Лавров Орусия Керч кысыгында ал Украинанын 2014 жылы аннексиялап алган Кырымды өлкөнүн калган бөлүгү менен кургактан туташтырган ири көпрөнү быйыл май айынан тарта пайдаланууга берген. Андан бери Азов деңизиндеги кырдаалга байланыштуу тынчсыздануулар Киевтен эле эмес, Европадан Кошмо Штаттардан дагы айтылып жаткан болчу. А өткөн айда эле Европа парламенти Москваны Азов деңизин аскерлештирип жаткан үчүн айыптаган атайын резолюция дагы кабыл алган. Резолюциясында Европа парламенти Орусиянын Азов деңизиндеги аракеттерин блокада, Украинанын эгемендигин, эл аралык деңиз укугун бузуу катары мүнөздөгөн. Орусиянын Азов деңизин блокадалоосу кабыл алынгыстыгын азыркы кырдаал кооптондурулук экендигин бүгүн Германия тышкы иштер министри Хейко Маас дагы эске салды. Москва менен Киевтин мамилесиндеги соңку чыңалууну бүгүн улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул олтурумунда талкуулаганы жатат. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Дааратканы куруудагы тендерлердин баасы бири биринен өтө айырмаланат. Мисалы 4 орундуу даараткана кээ бир жерде 200 миң сомго бүтсө, айрым жерлерде ага миллионду коротушат. Бул жолу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков мамлекеттик сатып алуулар сайтында жарыяланган тендерлердин ичинен дааратканалардын бааларын талдоого алып көргөн.
Кара Суу райондук аймактык ооруканасы 4 орундуу даараткана куруунун сметалык баасын 1,5 миллион сом деп баалап, тендер жарыялаптыр. Сынактын жыйынтыгында Югрострой аттуу ишкана ошол 4 орундуу даараткананы 995 миң сомго куроору аныкталыптыр. Кара Суу райондук аймактык оорукананын башчысы Гүлкайыр Муратова 4 орундуу даараткана дээрлик 1 миллион сомго курулуп жатышын эрөөн төрөн көрбөйт.
Отделенияга чукул уланат да, двордо, короодо. Отделениядан сырткары салынат да, анан ошол туалеттен баягы трапка окшоп туруп тосулган эме менен отделенияга внутрь кирип кетет. Потому что баягы неврологияда бүт инсультный состояние болгон үчүн мына кыш сезонго келгенде сыртта кыйналат деп туруп ошол сыртка жасалып ыңгайлаштырылган.
Ушундай эле 4 орундуу даараткана учурда Кара Суу районунун Маадай айыл өкмөтүндө да курулуп жатат. Айыл өкмөттүн короосуна курула турган даараткананын сметалык баасы да 1 миллион 251 миң сом деп көрсөтүлгөн. Береке КЖ аттуу ишкана айыл өкмөттүн ошол 4 орундуу дааратканасын 650 миң сомго курууну сунуштап сынактан утуп чыккан. Маадай айыл өкмөтүнүн башчысы Жамшит Матамбаев да дааратканынын курулушу кымбат эмес дейт.
Астынан баягы кадимкидей кылып үйдүн бетону бар го, кыртып куюп чыгат экен. Ошодон канча бир 100-150 метр жерди эки жагын решетка кылып, брусчатка кылып конторго чейин алып келет да.
Демек бул азыр сиздин оңуңузча мындай акыл эстүү эле баа болдубу ошол?
Ооба, акыл эс, нормально эле.
Сиз мындан доля сураган жоксуз?
Жок, келип сүйлөп сурасак болот. Наоборот, ошого зорго бүтөт, бүтүрүп бер суретибиз жаман акыбалда деп суранып атып эмне кылдык.
Кара Суу райондук аймактык ооруканасында курулуп жаткан 4 орундуу даараткана менен ушул эле райондогу Маадай айыл өкмөтү курдуруп жаткан дааратканынын ортосундагы сметалык баанын айырмасы 418 миң сомду түзсө, тендердик баасындагы айырма 345 миң сомго жетет. Бир гана функцияны аткарган, бирдей эле 4 орундуу 2 даараткананын курулушунда 345 миң сомдон айырма болушуна эмне себеп болгону табышмак. Эми Кара Суудагы дааратканалар менен башка аймактардагы дааратканалардын курулушундагы бааларында салыштырып көрөлү. Маселен, Таш Көмүр шаарында номер 1 бала бакчага курула турган 4 орундуу дааратканага жергиликтүү бийлик болгону 371 миң сом деп сметалык баасын жарыялаган. Аны Гидро КМИ аттуу ишкана 354 миң сомго курууну сунуштап, сынактан жеңип чыккан. Араван районуна караштуу Төөкөргөн айыл өкмөтүндө да Нурхаят жана Аймунчак аттуу 2 бала бакчага 4 орундуу дааратканын курууга айыл өкмөтү 408 миң сомго тендер жарыялаган. Аны Бизнес-строй маркет аттуу ишкана 295 миң сомго курары аныкталган. Бала бакчаларга курула турган азыркы 2 жарыянын өлчөмү да кадимки эле 4 орундуу даараткана. Бирок булардын сметалыкта тендердик баалары да Кара Суудагы дааратканалардын бааларынан эселеп арзан курулуп жатат. Эми ушул эле Кара Суудагы 4 орундуу даратканларга башка аймактардагы 10 орундуу дараткандардын бааларын да салыштырып көрөлү. Мисалы, Жалал Абад шаарынын капиталдык курулуш департаменти каладагы номер 19 жана номер 21 орто мектептерге 10 орундуудан 2 даратканы курууга тендер жарыялаган. Бирок экөөнүн баасы тең 626 миң сомдон курдурулуп жатат. Бул маалыматтар мамлекеттик сатып алуулар департаментинин расмий сайтынан алынды. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.